Dámy a páni, dovolte, aby sme teda začali. Začína sa Hlboká online a privítajte frenetickým potleskom, pretože má to rád, zaslúži si to. Prichádza pán minister Miroslav Vlachovský. Veľký potlesk. Je to on osobne.
On osobne, po celom dni.
Neposlal za seba umelú inteligenciu. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Alebo podvečer.
Dobrý podvečer, pán minister, posaďte sa.
Posaďte sa u nás.
Pekne.
No vítajte, tak poprvýkrát v Hlbokej online asi áno, však?
Aby som zachoval manželskú rovnováhu, skúsim to streť.
Áno. Inak teraz vyzeráte trošku, ako keby ste boli na terapii a my sme boli vaši terapeuti.
Výborne, no. Možno by bolo aj o čom.
Každý máme o čom.
A každý máme asi o čom. Je to pretlak, ktorý cítite aktuálne, čo sa týka pracovných záležitostí? Lebo človek, keď sa stane ministrom, to nie je nikdy tak, že je to úplný nováčik a prichádza z úplne iného prostredia a vôbec sa nevie zorientovať. A to znamená, že v tom ministerskom zahraničnom priestore sa pohybujete nejaký čas. Je to teraz na vás enormný tlak s tým, že ste teraz minister?
Áno, je to iné. Ja som predtým pracoval ako poradca premiéra Hegera, takže intenzita tam bola tiež, ale a samozrejme spolupracoval som s viacerými ministrami zahraničných vecí veľmi blízko. No, je to iné z toho kresla a hlavne je to iné, lebo váš život sa rozdelí do niekoľkých hodinových blokov počas dňa a veľmi rýchlo sa to strieda v rýchlom slede.
Musíte byť veľmi zorganizovaní. Treba povedať, že nás sledujú aj ľudia doma, online, tento program je streamovaný, ale nachádzame sa na Dni otvorených dverí na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí, ktorý sa koná prvýkrát po 10 rokoch. Tak už sme na záver toho dňa, alebo k záveru toho dňa, ako ste spokojní?
Ja som veľmi spokojný, ja som veľmi rád, že tu bolo toľko ľudí a toľko mladých ľudí, ktorí majú záujem o diplomáciu, o zahraničnú službu, bolo tu veľa študentov, ale boli tu aj ľudia zo strednej, staršej generácie, boli tu mnohí príbuzní mojich kolegov, ktorých si ja ešte pamätám spred 20 rokov. Ako bolo to veľmi milé, bolo to veľmi fajn.
Je to asi dôležité, aby taký tento verejný sektor, aby ako ministerstvo bolo otvorené návštevám. Nehovorím, že každý deň, samozrejme, sú zase isté komnaty, ktoré ostali zatvorené, ale je to asi dôležité, aby ľudia, občania, my, čo platíme dane a poviem vám za nás, teda nie je
to... Vy platíte, čo?
No a počujete, a celkom dosť. Až tak, akože som nie úplne spokojný s tým, ale to je na inú debatu.
To je tam vedľa ministerstvo financií Michal Horvát.
Ale počujete, tam sa zastavíme na ďalšom dni.
Tam sa zastavíme za zo týždeň, ale že je to dôležité otvárať takéto inštitúcie ľuďom však?
Určite áno. Ja si myslím, že ľudia by mali vedieť, o čom je zahraničná služba, zahraničná politika, z čoho sa to skladá, čo vlastne robíme, kde máme všade svoje zastupiteľské úrady, slovenské inštitúty, generálne konzuláty, čo vieme poskytnúť ľuďom v núdzi, ako pomáhame iným krajinám. Je toho dosť veľa, čo si myslím, že by bolo dobre vedieť o slovenskej zahraničnej službe.
Ja som vlastne si tak uvedomil, keď sme tu boli celý deň, že naozaj sme v jadre Európskej únie, sme tam zakotvení, sme v tom NATO a je to hrozne dôležité, aby sme v týchto dvoch entitách naozaj pôsobili a vlastne to ministerstvo zahraničných vecí asi najviac komunikuje to, že je to pre nás dôležité byť v týchto štruktúrach.
Určite áno, hoci by som povedal, že vždy je priestor na zlepšenie aj v komunikácii toho, prečo sme v Európskej únii, čo nám únia prináša. Rovnako možno o aliancii by sme mali hovoriť viacej otvorenejšie. A nielen my, ale hlavne aj ľudia z politickej sféry, aby si ľudia viacej uvedomovali, čo všetko už máme, a čo všetko zabezpečuje slovenskú bezpečnosť a prosperitu.
A o čo by sme vlastne mohli prísť?
A o čo by sme mohli prísť?
Tak.
Bez akékoľvek akože srandy, a je to dosť zásadná vec. No.
Keď teraz vyšiel Globsec Trends, tak tam vyšli pomerne znepokojivé čísla, že za zotrvanie v Únii vyhlasovalo 64% Slovákov a Sloveniek, v NATO to je len 58% Slovákov a Sloveniek. Čomu to pripisujete, pán minister? Zle komunikujú tieto inštitúcie, zle komunikuje verejný sektor tu na Slovensku, alebo sú Slováci a Slovenky jednoducho znechutení všeobecne všetkým?
To je vynikajúca otázka a neviem to rozobrať takto sektorovo, že čo z toho je, čo z toho má primárnu dôležitosť v tom, ale určite viem, že my, keď sme vstupovali aj do EÚ, aj do NATO, tak sme veľmi intenzívne komunikovali o tom, prečo tam chceme vstúpiť. A potom sme tam vstúpili a zrazu, ako keby sme sa ocitli v nejakej panacei a prestali sme vo veľkej miere komunikovať o tom, prečo, na čo je to dobré. A myslím si, že toto bola chyba, strategická chyba, že sme málo o tom komunikovali. A druhý problém, ktorý tam ja vidím, je pomerne silný tlak dezinformácií. Ja viem, že sa o tom teraz veľa hovorí, ale ja to nemôžem nespomenúť. A myslím si, že je veľa vonkajších aktérov, ktorí nemajú až taký veľký záujem na tom, aby Slovensko prosperovalo v EÚ a v NATO.
Uh-huh. Uh-huh.
A hlavne nemajú záujem možno ani na tom, aby prosperovali tie dve samotné inštitúcie.
Uh-huh. Rozumiem. Ja som vás počúvala v podcaste Aktuality na rovinu a tam ste hovorili, že vlastne napríklad stiahnutie veľvyslanca alebo teda zástupcov napríklad Ruska na Slovensku je už ten posledný krok, kedy už je to vojna. A kedy teda dospejeme k tomu, že už treba možno urobiť až takéto kroky? Lebo sám ste povedali, že sú tu aktéri, ktorí hrajú proti záujmom Slovenska, ktorí šíria dezinformácie, aktívne sa snažia, aby sa šírili a aby sa šírili intenzívne a zdiskreditovávali sa aj tieto dve inštitúcie. Tak kde príde taký ten level toho, že už treba zasiahnuť možno, že radikálnejšie?
No, pozrite, nedávno to urobil Island, že definitívne uzavrel svoju misiu v Moskve. Len Island je ostrovný štát, pomerne ďaleko od Ruska. A ja si naozaj myslím, že je niekoľko stupňov, ako vieme vyjadriť svoju nespokojnosť a problematický vzťah s ktoroukoľvek krajinou. Ale naozaj si myslím, že uzavretie ambasád je ten posledný krok, častokrát ten posledný krok. A prerušenie diplomatických stykov prichádza vo fáze, keď už naozaj tie krajiny sú buď na pokraji vojnového konfliktu, alebo vo vojnovom konflikte. Mm-hmm. Pretože tie komunikačné kanály treba udržiavať. Je to nesmierne dôležité.
Uh-huh. A čo teda robiť? Ja viem, že to je veľmi široká a ťažká otázka, ale vy ste boli aj vedúcim oddelenia strategickej komunikácie. Tak čo robiť, aby sme zabránili tomu, aby sa tie dezinformácie šírili tak rýchlo a tak intenzívne? Pretože čakajú nás na Slovensku aj voľby v septembri a potom ďalšie zase prezidentské voľby. Takže je kľúčové, aby sa ľudia dostávali k čo najoveriteľnejším a reálnejším informáciám.
Tie dezinformácie zasahujú celý systém a hľadajú jeho slabiny. A ja by som povedal, že vo veľkej miere to, že na Slovensku uspievajú, spočíva aj v tom, že nám nefungujú inštitúcie a vrátane možno aj verejnoprávnych inštitúcií, tak ako by mali. A podľa mňa je veľmi dôležité, aby sa ľuďom dostávali informácie o reálnom živote v tých krajinách. A ja dávam ako jeden z príkladov náš, tak povediac, macošský vzťah k Ukrajine, čo sa týka informačných tokov v minulosti, keď vlastne Slovensko nemalo. To bola jediná krajina v našom susedstve, o ktorej si pamätám, že sme tam nemali ani len korešpondenta buď rozhlasu alebo televízie. Jednoducho častokrát a v mnohom sme preberali pohľad na Ukrajinu z Moskvy. Uh-huh. A myslím si, že to bola akože dlhodobá chyba a môžeme sa rozprávať o tom, že či je to chyba politická, ale môžeme sa rozprávať aj o tom, že či je to chyba proste inštitúcií, ktoré majú prinášať tú informovanosť. No a tam sa zase dostaneme potom k problému, že niekto to celé musí aj zaplatiť, hej? Lebo ako mať korešpondentov v iných krajinách stojí peniaze, ale podľa mňa sú to veľmi dobre investované peniaze. Ale zdá sa, že nie všetci mali ten názor.
Uh-huh. Máme teraz takú akože vážnu debatu a ja si myslím, že tak budeme k vážnosti aj sklzavať.
Jasné.
Ja by som chcel, aby ste nám možno o sebe trochu povedali, takže kde ste vyrastali, kde bol ten malý Mirko, A kam malý Mirko. Ten malý Mirko niekde chodil na základnú školu, potom išiel chodil, na strednú. To sme radi, že základná je teda úspešne zdolaná.
Zdá sa, že aj stredná.
Takže povedzte niečo takto akože o sebe. Kde ste vyrastali?
Poviem to takto. Keď ste v zahraničí, pôsobíte, ja som pôsobil napríklad na veľvyslanectve v Británii a na veľvyslanectve v Kodani, tak často sa mi stáva, že prichádzajú za mnou krajania a teraz akože sa pýta, pán veľvyslanec, a vy ste odkiaľ? A oni tak čakajú, že poviem Liptov, Orava, Zemplín, čokoľvek. A ja potom poviem Bratislava. Vidím to sklamanie v tých očiach, že ako keby som nemal regionálnu identitu. Aha. Ja som prešpurák, ja som z Bratislavy.
Dobre, ale tak OK, tak ale ste na východ od Viedne.
To som, a dlhé roky som to pociťoval, no. Dokonca bol tam taký plot.
Takže v zásade
prvých 19 rokov bol taký akože celkom solidný plot. Moja babička mala záhradu na Devíne, uh-huh. A ja som sa pozeral na ten ostnatý drôt a dvojitý plot, ktorý nás oddeloval od Rakúska. Uh-huh. A babička mi hovorila, ako v 20. rokoch chodila električkou do Viedne a ja som sa zamýšľal nad tým, že tí komunisti stále hovorili o tom, aké je to progresívne, aký pokrok dosiahli a tak a ja som sa zamýšľal, že v čom je pokrok, že moja babka tam mohla chodiť a ja nie. No, nejak mi to nevychádzalo.
Úplne spiatočnícke to skôr bolo. Potom teda prišla revolúcia, asi pravdepodobne aj vám sa teda zmenil život a asi by ste nerobili toto, čo robíte, keď by sa nezmenil tento Jasne. Režim. A aké boli potom tie vaše kroky? Že kam ste chodili do školy a ako ste ešte ďalej?
No, ja som chodil do školy v takom trojuholníku. Na základnú školu som chodil na Palackého ulici, na gymnázium som chodil, vtedy sa to volalo Gamča, gymnázium Alexandra Markuša na ulici Červenej armády, dnešná Greslingová. A vysokú školu som absolvoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Čiže v podstate som to dal v takom priestore zhruba kilometra štvorcového alebo 2 kilometrov štvorcových.
No tak povedzte nám, ale teda počuli sme, že malý Mirko nejaký bol, hej, a že máte... Aký ste boli? Boli ste takí, že nezbední, alebo ste odjak živá a inklinovali k informáciám, alebo ste sledovali okrem toho, čo sa deje u tej babičky za tým plotom a niečo iné, alebo ste sa naháňali. Trošku nám približte, aby sme sa vám dostali trochu do psyché.
Práve, že nebol som možno až taký nezbedný. Vraj som bol taký, akože mal som takú prezývku, že filozof. Asi som moc mudroval už od mala, od škôlky.
Tak inak mudrujúci škôlkar.
Inak to je des, na to si treba dávať, pozor. Ja som vyrostal v rodine dvoch prekladateľov. Moja nebohá mama prekladala z polštiny, môj otec prekladá z maďarčiny, čiže ja mám také stredoeurópske korene, ešte babička bola Češka, takže Vyšegrad, tak povediac, doma. A otec bol riaditeľom vydavateľstva Tatran, koncom 80. rokov a potom ho jeho kamarát Rudolf Chmel prehovoril, aby išiel s ním robiť kultúrneho radcu do Budapešti a môj otec bol riaditeľom Československého kultúrneho a informačného centra v Budapešti a neskôr dvakrát riaditeľom Slovenského inštitútu v Budapešti, takže tak povedať, diplomácia bola už vtedy v rodine.
No, máte to v krvi.
Máte to v krvi a aj teda, kde sa zrodila tá myšlienka v hlave, že by som mohol byť diplomat taký ako kariérny.
Lebo treba povedať, že vy v novembri oslavíte 25 rokov v diplomácii.
Ja som nastúpil 9. novembra 98 ako zamestnanec ministerstva zahraničných vecí, ale nebolo to moje prvé stretnutie, lebo po vysokej škole ma oslovil môj kamarát, spolužiak starší, Sveťo Bombík, jeden z lídrov Nežnej revolúcie na Filozofickej fakulte, ktorý bol v tom čase riaditeľ Slovenského inštitútu medzinárodných štúdií. Vlastne on ten inštitút zakladal a ponúkol mi prácu, že by som mohol prísť pracovať do inštitútu. Dokonca bol tak skvelý, že mi dal vybrať, že či chcem robiť ako výskumníka alebo šéfa edičného oddelenia. A A ja som mal vtedy naplánovanú takú víziu, že pôjdem študovať na London School of Economics do Londýna. A však oni ma aj prijali a akože povedali, že môžem prísť, len potom poslali ten šek k tomu, akože by som mal zaplatiť zhruba 6 alebo 7 tisíc libier, no a keby som vyskladal niekoľko platov svojich rodičov, tak to nedám, takže táto vízia padla a my sme vtedy nemali štipendia nejaké veľké, Slováci, Česi mali, Maďari mali, Poliaci nejaké mali tiež. No, u nás to bolo také pobiednejšie. Uh-huh. A tak som potom zavolal tomu Sveťovi, že počúvaj, Sveťo, tak ako platí ešte tá ponuka? A on povedal, že však jasné. No, tak som nastúpil v septembri 94 na Slovenský inštitút medzinárodných štúdií a robil som tam šéfredaktora časopisu štvrťročníka medzinárodné otázky a šéfa edičného oddelenia. Uh-huh. Tak sa to začalo. Potom prišlo to, čo sa volalo, že noc dlhých nožov v parlamente, keď sa všetci lídri opozície ocitli vo výbore pre životné prostredie. Aj také veci sme tu mali na Slovensku. A bohužiaľ, Sveťo Bombík zahynul pri autonehode v 95. A tohto 31-ročného dynamického riaditeľa vystriedal iný pán, ktorý mal 71 rokov. Bol to veľmi zaslúžilý človek, pán profesor Juraj Cur, DRSC, ktorý mal v životopise takú kolónku, že dekan právnickej fakulty v rokoch 69-72 a pre znalcov slovenskej histórie toto hovorí, že chlap, pán mal veľké skúsenosti s normalizáciou vecí, tak to potom uplatnil aj na tomto inštitúte a jedno krásne ráno som prišiel do práce a zistil som, že sa uskutočnila reorganizácia a že už nie som teda ani šéfom časopisu, ani šéfom edičného oddelenia, tak sme sa rozišli a išiel som do mimovládneho sektora. Uh-huh.
Dobre, a teda už potom, ako ste sa k tej diplomácii úplne dostali?
No a potom sme založili výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku.
Inak prepáčte to znieť, že vy celý život niečo len skúmate. Že vy si teraz konečne oddychnete v tom kresle ministra. Áno, viete, že áno, nemusíte áno, robiť výskum.
Už neskúmam, nie. No. No, dúfam, že sa nestanem predmetom výskumu.
Uvidíme.
No, viete čo, raz áno. Raz áno, ale bude to neskôr.
Nie. Áno, nie, takto. My sme vtedy písali takú brožúrku, že zahraničná politika Slovenskej republiky, že ako by to malo vyzerať, keby náhodou teda sa zmenila garnitúra politická a to sa aj podarilo v 98. A potom Jan Figel mi hovoril, že však pekne si písal a nechce si to vyskúšať v praxi a tak som sa ocitol v tej budove. Mm-hmm.
Že dovtedy ste mudrovali a potom áno, ste prišli
akože
na to,
povedal, že no, domudruj, poď pracovať.
A je tam veľký rozdiel medzi mudrovaním a pracovaním, lebo to si myslím, že je zásadný ako keby problém, že všetci mudrujeme, ale potom je tam taký ten zlomový argument, keď niekto povie, že tak poď si to vyskúšať. Tak viete, poď to robiť.
Viete čo, není to úplne tak, lebo zase ja mám pocit, že na Slovensku častokrát ľudia robia a nemajú to veľmi premyslené.
OK, áno.
Že to bude možno náš väčší problém, ako ten pretlak tých mudrlantov. Čiže ja som prešiel na ministerstvo zahraničných vecí, ale robil som riaditeľa odboru analýza plánovania, čiže zase som trošku do toho mudroval, ale už som bol bližšie k praxi a potom som prešiel na úrad vlády v roku 2001 ako poradca premiéra Zurindu a odtiaľ som potom išiel do Washingtonu.
No, do Washingtonu a potom ste ešte do Veľkej Británie, takže vy ste sa vlastne s kráľovnou poznali.
Áno.
Jasné?
Týkali ste si asi.
Celkom, to sa nedá asi, čo? Nemali ste na ňu telefón alebo také niečo?
Ale ja som mal obrovské šťastie v tom, že kedy som bol v tej Británii, no. Lebo ja som prišiel do Británie
keď ešte to nebol ostrov.
tak! To by som si musel riadne švínuť, ale nie. Prišiel som tam v marci 2011 a v apríli bola kráľovská svadba Kate Middleton a princa Williama a mne sa to prihodilo, že ja som bol ten jediný Slovák, ktorý bol na tej svadbe ako veľvyslanec a týždeň po tej svadbe som mal audienciu u jej veličenstva, kde som odovzdával poverovacie listiny. Uh-huh. A bolo to strašne milé, pretože Jednak jej veličenstvo si veľmi dobre pamätalo svoj pobyt na Slovensku. Hovorila mi, že bývala som v takom hoteli, odkiaľ bolo vidno na Rakúsko aj Maďarsko. A viete, niekedy sa nám stane, hoci ste rodinný Bratislavčan, že ako ktorý... neviete si spomenúť, že ktorý by to mohol byť. Aha. A ja som zistil, že to bol ten, pod ktorým bývam od roku 1974, bol to Bôrik.
Čiže ona bývala na Bôriku, keď tu bola?
Ona bývala na Bôriku, keď tu bola. Spomínala, ako bola na hrebienku, ako išli tam cez také zamračené počasie, a že keď vyšli hore, tak zrazu sa to celé vyjasnilo slnkom. No, mala to zapamätané veľmi dobre.
Jej, to je
ten pobyt na Slovensku.
A keď ste povedali, že ste boli ako jediný Slovák na tej svadbe...
No, teda... ako svedok.
Boli ste svedok, utajený svedok.
Nie, nebol som utajený svedok. S týmto slovným spojením nie je dobre sa na Slovensku zahrávať.
Áno, nebudeme radšej žonglovať s takýmito vecami.
Bola to pekná svadba, aspoň akože...
Ale ja sa chcem opýtať oveľa zásadnejšiu otázku.
Ale či bol únos nevesty?
Ne.
Nebol.
Tajnou službou. Nie. No, William a Kate... versus Harry a Meghan.
No.
Na ktorej ste strane tohto konfliktu?
Pán minister, chcem vás varovať teraz. Moja žena je absolútna faninka Meghan Markle. Takže pozor.
Jasne.
Dobre? A práve akože Kate jej až tak nereže. Nech sa páči vaša odpoveď.
Ďakujem za...
Je to varovanie, sme chlapi, musíme držať spolu,
za túto radu.
Je to tak.
Poviem to inak. No. Keď sme boli na tej svadbe... tak ja som tam sedel v takej tej bočnej lodi a pozeral som sa do steny. Vy všetci ste mali asi lepší výhľad na tú svadbu ako ja. Ale ja som zase videl to zákulisie, ako ide William s Harrym do zakristie. A teda musím povedať, že kým William bol taký hodne vystresovaný, tak Harry to bral veľmi s veľkým humorom.
Mm-hmm. Takže mal vypité už, hej?
Nie.
Pardon, to sme na pôde. A bolo tam cítiť, že je, tam tak, je to také bratovražedné?
Vôbec
nie. Vtedy sa ešte mali rádi, vtedy sa vôbec nevyznáš.
Vôbec nie.
Ale klebetíme, to sa mi páči.
No,
tak na gauči s ministrom, čo sa budeme rozprávať o strategickej komunikácii.
A Kamila a Charles? Je to OK?
To je dlhý príbeh.
Je to dlhý príbeh.
No.
Je to tak, ako...
to nemáme toľko času.
Dobre, nemáme asi toľko času. Nie. Ale je treba povedať, že zase akože Charles je ako za mňa... Teda, ja som videl aj... Ako sa volal ten seriál, láska?
Crown, Koruna.
Áno, Crown, Koruna. Videli ste ten seriál? Lebo mám pocit, že ste sa tam myhli. Lebo tam boli zábery z tej... lebo tam boli zábery z tej svadby.
Nie, určite som sa nemihol. Mne sa veľmi páčila prvá séria Crownu.
Výborná. Taká tá najhistorickejšia.
Tá historická. Tá myslím si, že bola taká ako aj... doslova, že s najväčším odstupom natočená, taká naozaj blízka tým reáliám. Potom už keď to tak ako pokračovalo ďalej, tak už som tam cítil také rôzne bias, nadržanie jednému, druhému, tretiemu, štvrtému. To už som bral s väčšou rezervou.
A vy ste sa veľmi diplomaticky vyjadrili aj k tej zásadnej otázke William versus Harry, ale ja to tak nechám, lebo ste pán minister,
nie,
takže je to v poriadku?
William versus Harry, podľa mňa akože... sú to dvaja bratia, ktorí sú celý život na očiach, prišli o mamu. Mm-hmm. Ako, treba mať veľké pochopenie aj pre tú ich situáciu, mm-hmm. Naozaj.
Súhlasím. No a už sme tu takmer párkrát porušili nejaký protokol, minimálne môj manžel dneska od rána určite. Ale našťastie tu máme odborníčku, ktorú si sa môžeme prizvať.
Áno.
To bolo premostenie teraz akože storočia toto. Ďakujem veľmi pekne.
Bravo.
Výborne, vypýtaný potlesk, najlepší potlesk, výborné. Takže teraz prosím, pozývame prvú hostku tejto našej veľmi príjemnej debaty a je to Ingrid Horvaj, ktorá je aktuálne riaditeľka odboru diplomatického protokolu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Zatlieskajme pani Horvaj.
Áno, ja sa aj postavil, nech sa páči.
Poď sa, nech si sem.
Tak, guten Abend. Dobrý večer. Podľa teda protokolu,
viete, že som študovala nemčinu.
Áno, ja viem, ja som si o vás niečo naštudoval. Herzlichen willkommen aus Österreich. Heute Abend haben wir
ein Spaß.
Ein Spaß, ja.
Viel Spaß dabei. Ein Kessel buntes. No. Keď ste prišli, ja som sa protokolárne postavil. Bolo to dobre?
Veľmi dobre.
Malo by to tak
chválim
byť však?
Vás. Áno.
Dobre.
Áno, malo by to tak byť.
Lebo viete, čo tieto všelijaké fópa sa mi dejú. Aj, ja som sa teda párkrát stretol aj s pani prezidentkou a asi dvakrát som ja išiel jej podať ruku normálne z voleja. Je to taký prúser?
Kardinálny hriech.
Nie, nie je to.
Tá je... ruka išla na podanie ruky, hej?
Áno, no, tak potom... nechcel sme peňaženku zobrať.
No, tak... to záleží. Tak áno, vyššie no. postavená osoba podáva ruku prvá. No.
Ale dobre, ale v kategórii protokolu nie je to zase také fópa.
Je teraz ako fópa. Si to ideme odstupňovať.
Dobre, tak čo by bol, tak akože viem si predstaviť väčšie fópa, že by som nejako, že rovno by som ju poboskal, alebo ja niečo také, ale...
Ingrid, vieš, na nástenke, čo máš ten zoznam fópa, vieš, tých 167, tak...
No, kde sa to čo je tam na prvom mieste?
Ja strašne nerada pôsobím ako človek, ktorý teraz akože sa postaví a môžeš byť len v čiernom, šedom, tmavom, modrom.
Tak ale je to vaša práca, tak ako...
Ale vôbec tak prísne nepôsobíte.
To nie je naša práca, nie.
Pôsobíte veľmi sympaticky.
Inak áno.
Ja si skôr myslím, hej, spýtajte sa, mojich detí sú tu niekde, to je tak.
A čo deti vedia? Ale, buďte radi, že je tu a že máte čo jesť. A strechu nad hlavou, a Beťar.
Keby ste vedeli, jak sa kamarátim s kuchyňou s tým jedlom.
No, tak to si rozumieme.
Ale vrátim sa k tomu protokolu. Ja mám strašne rada, keď nie je forma iba pre formu.
Tak.
Keď proste, ako náhle vy vidíte, že niekto si niekoho úprimne váži a urobí aj nejaký protokolárny...
Fopa,
alebo lapsus, tak to viete odpustiť. To sa teraz nepočíta na body a nemáme tú nástenku.
Okay. Takže, no dobré, ale na tej nástenke je niečo na prvom mieste teda. Čo tam je?
Podľa mňa neúcta, taká všeobecná. Okay, to nemám. Ja to nemám. Je iné, keď urobí fopa niekto, kto to má vedieť. Napríklad minister bol veľvyslancom v dvoch monarchiách. No tak to už je človek, ktorý zažil crème de la crème toho protokolu. A je iné, keď podáva prvý ruku sajfa.
Áno, akože to chápem. To chápem.
Podradný moderátor. Pán
minister, takže tým pádom vy viete používať všetok príbor.
Snažím sa, no.
Lebo my takže jedi príborom.
My sme totiž tiež s mojou pani boli nedávno na také akože degustačné večery a ja som sa tam sadol a to bolo, že 10 kusov.
Bola indonéska a jedli ste rukami.
Nie. 10 kusov a hovorím si, kokos, tak dúfam, že to akože zmáknem. Ale toto asi nie sú tie najzásadnejšie veci.
Vôbec nie, vôbec nie. A práve ja nechcem pôsobiť, že teraz protokol je o tom, že kontrole vidličky, nože. A... To je vlastne to, odkedy sa poznáme s Mírom Vlachovským, keď som robila na protokole ešte na úrade vlády v roku 2001 až 2003 a vtedy sa rozbehol taký akože integračný vlák a rokovania a vtedy som bola rada, že sme boli také prepojené nádoby a že ten obsah aj tá forma proste išli ruka v ruka, že sme vedeli, čo chceme a že my sme tie vlajky a všetky tie prijatia nerobili iba kvôli tomu, aby bol protokol pred protokol umenie pre umenie, ale aby, že sme naozaj niečo chceli dosiahnuť a potom tá radosť toho, keď sa to podarilo, bola... pre nás možno o to väčšie, ale teda aj pre krajinu ste o tom hovorili.
Takže keď sme prišli do Európskej únie 2004, vtedy akože ste asi oslovovali, však to bola asi bujara noc.
No iste.
No jasné, to bujara noc. Oslovovali, to si pamätám aj inak.
Ja si pamätám 2002, keď sme boli v Kodani, keď nás prijímali, keď bola Európska rada. No, to bola bujara.
Povedzte viac, pán minister.
Že toľko zážitkov a
ja som chcela hovoriť len o tom, jak pracujem a aké to náročné.
Počujete, neverím, že len pracujete. Ja neverím, že len pracujete. Musíte sa dobre baviť aj, ne? Lebo inak by tá práca bola...
Počkaj, tak ale aj tá diplomácia je trošku aj o takých tých kontaktoch v rámci nejakého spoločenského života. Nie, že to tak ide to tam tak ruka v ruka. Vy vlastne máte v rámci pracovnej náplne, že musíte byť aj spoločensky.
Myslím si, že v diplomácii je strašná devíza, keď má niekto zmysel pre humor a vie tú situáciu odľahčiť, alebo vie, lebo humor je veľa aj o správnom timingu, správnom načasovaní a my sme tu mali jedného absolútneho majstra v tomto a to bol Edo Kukan, akože bývalý minister Eduard Kukan, akože mal báječný zmysel pre humor a zároveň bol vždycky gentleman. On vám tak krásnym spôsobom vedel povedať, že ste urobili kravinu, že vás sa to nemohlo dotknúť, povedal to so šarmom, s humorom, ale pamätali ste si to veľmi dlho.
Navždy. Ja som rada, že ste povedali, pani Horvája, to, že ste tu vlastne preto, že ste aj kolegovia ešte začiast teda Mikuláša Dzurindu. A vy ste povedali, že jeden z tých najväčších protokolárnych prešľapov je neúcta v nejakej forme. No tak to, keď teraz vidíte verejný život a napríklad to, ako sa politici a političky vyjadrujú, to musíte mať migrénu vlastne stále, nie?
No, je mi z toho smutno, sa priznám. Takže Ale ja strašne nerada sa stavím do pozície takého mentora, že teraz ja vám poviem, ako sa to má
robiť. Ale my to chceme od vás počuť.
Ale niekedy to treba povedať.
A treba to národu.
Toto je presne to, pardon, že... Prepáčte, že som vám skočil do reči. Je to
už okay? Máš ďalší protokolárny prešľap.
Aj som sa vás dotkol teraz.
Tretí.
Ale, že ja si...
som britská kráľovná. To...
Zatiaľ. Niekedy, ja súhlasím s tým, že treba niekedy mentorsky zasiahnuť. Akože treba niekedy veci pomenovať, lebo myslím si, že fakt ten verejný priestor sa stal ako za posledných pár rokov akože takým priestorom takých hulváckosti, primitívnosti, že to je až neuveriteľné. Dá sa s tým niečo robiť? Alebo treba na to len upozorňovať donem látom?
Upozorňovať? No, ja som mala vždy šťastie na šéfov, ktorí si dali pozor aj na také, ako by som povedala, že vedeli pomenovať veci, lebo to nie je správne, keď vy hovoríte len pekne, vy nepoviete kritiku, lebo často si myslíš, že tak keď menujem veci pravým menom, tak je to všetko v poriadku, lebo som nikoho neurazila a je to, tak toto má byť. No, to tak nemá byť. Uh-huh. Majú sa proste pomenovať veci, ale nie, ale slušným spôsobom. Uh-huh. A mám pocit, že je to trošku naopak, že teraz akože skôr treba vidieť ten, tak upútať, vulgárne zaujať a podobne.
Áno. Ale to je asi
aj... nejde o tú vec, o ten obsah.
Ak môžem k tomu niečo dodať, tak ja mám niekedy pocit, že sa nám to prehodilo úplne na ruby. Kedysi to bolo tak, že tie tvrdé veci sa rozprávali za zatvorenými dverami a potom ste vyšli von a rozprávali ste veľmi slušnou mluvou, tak povediac, to, na čom ste sa dohodli a vedeli ste aj slušným spôsobom pomenovať to, na čom ste sa nedohodli. Hej. Dneska častokrát zažívam opak, že za tými zatvorenými dverami je to relatívne konštruktívne a potom výjdu von, dvere sa zavrú, kamery sa zapnú, A prichádza ako naozaj brutálne pomenovania a nezhody a nadávky a neviem čo všetko. Neviem, prečo sa to takto prehodilo, ale mám z toho ten pocit, že sú ľudia, ktorých kamery tak priťahujú a tá pozornosť že jednoducho sa im to takto poprehádzalo.
Len potom mohli ísť radšej do cirkusu, ale to už je druhá vec.
Ono je to ako keby, že nie je dôležité, čo hovoríte, ale ako hlasno to hovoríte.
Veľmi
často.
Je to vidieť.
Je to smutné.
A toto, pán minister, vás neodrádzalo, keď ste dostali ponuku stať sa ministrom, aj keď teda v úradníckej vláde a na nejaký obmedzený čas? Že tá kultúra dnešnej politiky, neviem, či sa vôbec dá nazvať kultúrou, lebo čest výnimka.
Tiež mám pocit, že sa trošku inak správate, keď sa zapli kamery teraz.
Stáva sa. Vidíte? Teraz mi vyrazil dých. Je to problém. No. Je to, kam sa to celé poposúvalo, je problém. A
čo ste
ja
zažili?
Mám tú výhodu, že som ministrom v úradníckej vláde a nemusím... Nie som permanentne v tých politických zápasoch a v tých ruvačkách o niečo, A môžem sa sústrediť na fakty a môžem sa sústrediť na témy, ktoré považujem za podstatné, kým ma niekto sa nesnaží zavliecť do nejakých iných tém. A je pravda, že viacerí sa o to pokúšajú.
Tak my sme počuli od niektorých ľudí, že ste si boli už porozumie ešte predtým vo Washingtone.
Ale
ste
to tak pekne povedali. Porozumie, ja veľmi inštrukcie to
o
boli.
O inštrukcie ste si boli...
Dostali ste to ako v obálke, alebo jak ste to dostali?
Už to e-mailom posielajú, vieš, to je jednoduše. No.
Kde sa to potom to opakujete?
Ja? A to sú tie maily, čo Hillary Clintonová vymazala však. Tak či to je komplikované pristali. Všetko? Aha.
No, lebo vy ste mi hovorili, že ste boli pomerne zdesení, keď ste sa napríklad pohybovali, a neviem, či teraz prezrácam nejakú intimnú informáciu, ale veď od toho sme tu, je to klebetný gauč, že keď ste napríklad boli v parlamente, odkedy ste sa stali ministrom, že to bol pre vás pomerne náročný poldeň.
Ono sa to skladalo z dvoch častí. Tá prvá časť boli rokovania vo výboroch, bol som v zahraničnom výbore, vo výbore pre európske záležitosti a to bolo pomerne konštruktívne. A potom prišlo rokovanie v pléne a tých ľudí ako keby vymenili a mal som z viacerých pocit, že teda nehovoria ani k tomu plénu, ani k nám, čo sedíme ako vláda za tým predsedajúcim, ale že sa obracia rovno k tej kamere.
Áno, tam je Facebook.
Proste buď to a tie heslá no. A tie soundbity a tie slogany, aby bolo vidno, že iba on bojuje za práva, ja neviem, pracujúcich, chudoby, neviem koho, neviem kde. A prestal tam dialog, prestala tam rozumná mluva.
Keď sa stráca zdravý rozum, no tak ako nemôžete ani od ministra chcieť, zase, že aj on má isté emócie. Čiže keď si predstavíme, že minister zahraničných vecí nenadáva, hovorí iba pekne, no tak len nemá to byť ten prvotný cieľ objaviť sa v televízii práve s niečím bombastickým.
No, ja to neviem ani presne po slovensky pomenovať. Angličania tomu hovoria, že naming and shaming. Proste používania mien konkrétnych ľudí a obviňovania. A to vás tak odvádza od riešenia reálnych problémov, že to celej tej spoločnosti odoberá čas, energiu, ktorú môže venovať úplne zásadným, podstatným veciam. A to mi vadí. To sa
a práve preto protokolárne existuje taký formát, že TED a TED, štyri oči, kde sa môžu povedať veci za zavretými dverami a tak to by to malo byť.
A ostať to za tými dverami.
Medzi štyrmi očami. OK.
Rozumiem.
A inak, keď sme boli pri tej ako úradníckej vláde, že neplánuje čo aj, že by ste sa dali dokopy, že všetci ministri z úradníckej vlády a že by ste išli kandidovať v predčasných voľbách? Lebo ja by som napríklad volil úradnícku vládu teraz. Dá sa na to odpovedať?
Áno, dá sa na to veľmi jednoducho odpovedať. Podmienkou nášho vymenovania bolo, že nebudeme kandidovať v týchto voľbách. Takže veľmi rozumiem.
Protokol má veľmi jednoduchú odpoveď, nehovorí o politických otázkach.
Okay, takže sme stratení. Dobre, okay, tak môžeme ísť ďalej.
Nie sme stratení, veď samozrejme demokratické voľby sú výdobytok, ktorý máme a mali by sme si ho brániť a chrániť. A mňa vždy trošku znepokojuje, keď sa hovorí o tej úradníckej vláde, ona je teraz potrebná a prišli sme k nej, ale nemali by sme hovoriť, že toto je to, čo chceme, lebo potom vlastne popierame ten proces, akým by sme sa mali k vládam dostávať.
Úplne, hej,
takže samozrejme
my
rozumiem.
My sme len premostenie.
Vy ste len premostením, stále máte
čas. Čo? Ale také akože veľmi príjemné premostenie, to teraz hovorím nielen na vás, ale na celé takéto pôsobenie zrazu, že ježiš, zrazu je tu chvíľu taký pokoj, zrazu je to, že aha, tak oni robia svoju robotu, ja nepotrebujem ani vedieť, jak sa tí ministri volajú všetci.
A asi nech ani nevieš všetci.
Ani neviem vôbec.
Ale pána Vlachovského poznáš, hej, lebo
koho? neviem, kto to je, životné prostredie. Nie, že to je pre mňa najväčší výdobytok demokracie. Ja nechcem vedieť, ako sa volá premiér, ako sa volajú ministri, nech každý robí svoju robotu.
A hlavne nech každý vie, ako sa voláš ty.
No nie, ale vieš, čo myslím. No, proste, to je to, ja si myslím, že bežný Rakúšan, opravte ma, ak sa mýlim, bežný Rakúšan nevie, ako sa volá minister životného prostredia. Ich. Lebo proste robí svoju robotu. Nie? Alebo vo Fínsku. To isté. A basta.
Viete čo? Moje posledné vyslanie bolo v Dánsku.
No.
A to je taká veľmi príjemná krajina, ktorá sa mnohým zdá nudná, pretože funguje. Ja by som sa chcel tak nudiť.
Tak.
Takto by som sa chcel nudiť.
Že vy máte vlastne cieľ byť nudný, to presne. By som povedal
áno,
premiér Odor.
Ja chcem, aby to fungovalo, aby to klapalo, aby sme sa nemuseli zaoberať zrovna tým, že kto je v ktorom ministerskom kresle, pretože veci fungujú.
Aha. A ešte nám na záver tejto vašej dvojice povedzte, že máte nejaký zaujímavý zážitok spoločný, ktorý vám utkvel v pamäti, alebo niečo, ako ste sa zoznámili, alebo ste niekde spolu boli, keď ste obidvaja pracovali teda pre toho Mikuláša Dzurindu?
No daj.
No, neutiekol vám. Intenzívne roky, ako pracovné naozaj. Nie, neutiekol, skôr bol posledný vždy. Ak tak sme prezradiť, ale minister tu ani nemusel byť, môžem povedať. Je to rizikové povolanie diplomata alebo poradcu premiéra. Nedávno sme na to spomínali, keď bola V4 v Trenčíne, že podobne sme organizovali v V4 plus B3 alebo Benelux stretnutie v Trenčíne a my organizátori sme tam boli skôr a videla som, že teda Miro je už ubytovaný, tak mu volám, že a kde si, že tak či sa stretneme dopredu a odpoveď v tom telefóne znela šijem gate. Boha, prečo? No tak bol napadnutý takzvaným našim bombovým psíkom.
Fakt?
Kedy si chodia, teda keď kontroluje sa priestor bezpečnosti, tak chodia psíky, ktoré
kontrolujú výbušniny.
A kontrolujú výbušniny. A už keď dopracoval, umiestnenú? Tak to je dobrá otázka. Psík už dopracoval a strážil čierny ruksačik, ktorý bol vedľa
Takéhoto gauča, podobného.
Ale čierneho, čiže hey. Nebol viditeľný. A vedľa toho bol ten automat na topánky, na čistenie si topánok. A to bola chyba, že chcel
som mať čisté topánky, blbosť.
Vidíte, hovorí sa, že čistota pol života a takmer vás ten život stál.
Čiže ja som tam vykročil tou nohou a zrazu v nohe bol pes.
Tak pudlík normálne...
Pudlík, áno, lebo
fúzačik. To bol fúzačik. No.
Dúfam, že ste mu odobrali občianstvo tomu psovi aspoň.
Nie, nedostane diplomatický pas.
No, tak aspoň, že tak to sa teším.
Ale pritom mi nehrozilo, že by som prišiel o život. No. To bol iný zážitok, bohužiaľ. To sme boli s premiérom Dzurindom v Belehrade. Miro Lajčák tam bol tam veľvyslancom asi 2 týždne. A my sme odchádzali ráno z Belehradu do, tuším, Nového Sadu. A vtedy sme tam mali veľmi nepríjemnú haváriu. Ja som bol v prvom aute, ktoré sa otočilo asi 6 krát, ale našťastie mne sa nič nestalo, ale v tom aute za nami zahynuli dvaja ľudia, srbský šofér a jeden riaditeľ z ministerstva hospodárstva, takže to bolo takých asi 30-70 sekúnd.
Uh-huh. Uh-huh. Tak to je nepríjemné. To je škoda, že nechcel som to končiť práve, akože pri tom tak úplne, že hrubá dramaturgistická čiara odľahčíme. Je Miki Dzurinda naozaj taký nízky?
Ako s rastom?
Áno.
Vôbec nie.
Lebo ty si basketbalista.
Ja viem.
Ja si hrozne rýchly, tak keď je tak ďaleko pred vami, tak ho nevidíte.
A tie fúzy má nalepovacie, alebo to sú jeho reálne?
A nebol to ten fúzač, hej, ktorý uhryzol Mira.
Viete, čo hoaxery z tohto nakoniec vyjde, že vás Dzurinda vás na samite niekde uhryzol do nohy s nalepovacími fúzami.
Preboha.
A to už toto bude brázdiť po internetoch.
Tešíme sa. Tak robíme dobre PR ministerstvo zahraničných vecí.
A Mikuláčovi Dzurindovi, samozrejme.
Nie, samozrejme. Pozdravujeme všetkých. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli si sadnúť do takzvaného horúceho kresla k pánovi ministrovi.
Také vlažné kreslo. Ďakujeme veľmi pekne. A držíme vám palce. Ingrid Horvaj.
Ďakujeme veľmi pekne.
Ingrid, ďakujem.
Ja som sa tiež. A páni, ja si myslím, že by sme mohli si dať jednu pieseň
tak.
Od Annabel Band. Ja si myslím, že by sme mohli zísť asi z pódia, to bude tak lepšie.
Okay.
A po pesničke nás čaká taká druhá časť, druhá polovica, ale oveľa rýchlejšia. Máme ešte jedného zaujímavého hostia vám predstaviť a Hlboká online bude pokračovať o malú chvíľočku. Takže poďme si oddychnúť a vy začapkajte rukami, aký sme boli dobrí a hlavne, ako veľmi dobrá je Annabel Band aj chlapci. Takže nech sa páči.
Annabela Mulová s kapelou.
Krásny podvečer. Zdravím všetkých vás, čo tu sedíte, ale aj všetkých, ktorí nás sledujú. A zahráme vám krásnu skladbu, ktorá sa volá Fragile. Like tears from the stars. On and on.
flow, the flesh is the last one, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's ray will wash the stains away. Something in my mind will always say, perhaps this final act was meant. Clench the light, that's argument. Nothing comes from violence. Oh, nothing ever could. For all those bumping, it's a red grease. All as we forget how fragile we are. On and on, the rain will fall like tears from the stars, like tears from the stars. On and on, the rain will say how fragile we are, how fragile.
Ďakujeme veľmi pekne.
Bravo, bravo. Thank you very much. Ďakujeme veľmi pekne.
Páni, ostávate s nami?
Môžete, môžete.
Dobre, no, tak ako chcete, dobre, budeme radi. Len odpracme tento mikrofón, ak môžeme, aby bolo všetko a všetkých vidieť.
Neboj sa, nerozhasím ti nič. Neboj sa nič.
Tak pán minister, poďte naspäť.
Poďte sem si k nám sadnúť.
Idem. Opäť. Na čo nemám šlapať?
Na
ktoré
mám byť? Tieto šlapátka.
Na všetko, vy môžete na všetko, vy ste doma.
Šlapátka. Tak.
Tak to bola Anabela Molová z kapelou, ešte ich uvidíme, sú fantastickí. Pán minister, napadá mi také akože odľahčenie, že vy máte nejaký hudobný talent napríklad? Keď ste taký výskumník.
Hudobný talent.
Alebo hráte na nejaký nástroj? Alebo...
Nie, nehrám na hudobný nástroj, čo je podľa mňa veľká nevýhoda, pretože môžete byť akokoľvek škaredy, keď viete pekne hrať na gitare, tak automaticky si srdcia získavate, teda dám rýchlejšie. Uh-huh. To som videl v praxi.
Uh-huh. Na to páni,
veľmi mi to bolo ľúto.
Ja, vy ste boli na koncerte Rolling Stones, OK, áno. Keith Richards je taký jarý.
Jarý. Akože... Ako nemám hudobný hluch, myslím si, že spievať, ako by som možno ešte niečo vedel, ale, mm-hmm. ale nie je to niečo, čím by som sa prezentoval.
Inak ja som nedávno videl také akože video, až ma to normálne tak dojalo, mm-hmm. keď ste pri tom speve, kde juhokorejský prezident...
Á, to bolo výborné, no.
To bolo skvelé.
Karaoke v Bielom dome.
V Bielom dome spieval Joe Bidenovi, spieval American Pie.
American Pie.
A nemyslím si, že je nejak akože anglicky úplne že podkutý, že naozaj vedel fluentne po anglicky, ale tú pesničku ovládal a zaspieval to. A myslím si, že to nikto neočakával v ten daný moment. A to bolo tak krásne, si mysleli, že... Á, že neviem, zaspieva prvý verš a on proste dal normálne časť tej pesničky. Áno. Bolo to veľmi pekné. Toto sú momenty v diplomácii, ktoré sú také, že, ktoré to tak polučťujú.
Áno, áno, viete to oceniť veľmi.
Ja som bol normálne dojatý, lebo si hovorím, že jej, to je také pekné, že zrazu sú to ľudia, ktorí sa takýmto spôsobom bavia, to je pekné. No, tak, no.
Chlieba hry.
Poďme zavolať ešte jedného hostia, ktorého tu máme, pán minister, aby ste boli spokojní, že ste medzi svojimi ľuďmi. Mm-hmm. Je to tak. Dámy a páni, privítajte Igora Pokojného, veľký potlesk, aktuálne riaditeľ konzulárneho odboru MZVEZSR. A s Miroslavom Vlachovským bol na vyslaní v Londýne istý čas. Takže príjemný dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer, nech sa páči, zecen z Zizich.
K dáme, ty poď k dáme.
Poďte ku mne. Tak vy ste boli spolu v Londýne teda, páni.
No to muselo byť.
To teda. Muselo byť, to bol žúr.
Pravdu?
Áno.
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 To je ono. To je ono. A mali ste v Londýne nejaký, že čo viem, že favorite pub?
Že obľúbený bar?
Že to, tam sme chodili, že keď sa dalo na jedno pivkové, to je úplne legit.
No, musím povedať, že my sme mali favorite pub, ale nie s pánom ministrom, ale s krajanmi, uh-huh. s našimi konzulárnymi stránkami, čiže nie, toto my sme až takto neriešili. Mali sme úplne iné programy.
Áno, áno, áno.
Ale zase za ambasádou kúsok tam ďalej áno. bol jeden taký pub. No, nebudeme sa tváriť, že by tam neboli puby. A boli.
Boli tam puby.
Chcete meno? Churchill.
Churchill, dobre. Tak budeme vedieť, keď budeme chcieť stretnúť takýchto ľudí, ako ste vy. No, ako vy spomínate na tú spoločnú cestu v Londýne alebo na tú spoluprácu vašu?
Ako... Londýn je jedno z tých konzulárne najnáročnejších pracovisk. Dokonca v tom čase, keď ja som tam prišiel, tak tá konzulárka ešte nebola prerobená, ľudia boli frustrovaní. Mal som tam jeden ťažký konzulárny prípad, ktorý prerastol do veľkej nespokojnosti občanov, ale nám sa to podarilo utlmiť, vyriešiť a keď Igor prišiel, tak sa naozaj tá situácia aj výrazne upokojnila. Hovorím o tom preto, lebo možno nemajú ľudia predstavu, v tom čase v Británii žilo tak do 200 000 Slovákov podľa mojich odhadov na britských ostrovoch, čiže v Severnom Írsku a v Škótsku, Velse a Anglicku. A tí ľudia museli všetci chodiť do Londýna si vybavovať konzulárne veci. Trošku otrava, trošku problém. Tak potom sme prišli s nápadom, že budú chodiť oni za nimi a že budú robiť konzulárne výjazdy.
Uh-huh. Pán Pokojný, ostali ste pokojní aj po týchto výjazdoch?
Od narodenia som pokojný, mám to aj v občianskom preukaze. Nie je to veľmi dobré, lebo sa tak aj musíte správať, ale v každom prípade krajania je jedna veľká komunita, ktorú nemôžete prehliadať a zvlášť nie vtedy, keď robíte zahraničnú politiku. Čo je úloha veľvyslanca, ministra? Konzulárna agenda je práve komunikovať s krajadmi. My máme zase na rozdiel od diplomatov tú výhodu, že my sa riadíme zákonmi. Uh-huh. Striktne zákonmi.
Čiže... A my sa riadíme zákonmi, neprehľadá.
Nemyslel som to až tak, aj keď to tak vyznelo a som rád, že to tak nevyznelo, ale pravda je tá, že keď riešite krajanov, oni vždycky vidia len toho konzula, hovoria o tom, že on je výkladná skriňa, ale máte veľvyslancov a veľvyslancov. Niektorí veľvyslanci hovoria, že nechcem o konzulárke nič počuť. Vtedy je to v poriadku, ináč je to pravda. Niektorí veľvyslanci majú záujem, chodia na konzulárku, stretávajú sa s ľuďmi, pýtajú sa na problémy. Zrovna teraz ono to vyzerá veľmi zle, keďže práve Miro je ministrom, ale zrovna patril medzi tých veľvyslancov, ktorí sa naozaj o to zaujímali. Čo spomínal ten prípad, ktorý riešil, alebo ktorý sa v tých časoch riešil, alebo naozaj široko medializovaný, tak aj osobne sa zúčastňoval aj na pojednávaniach súdnych, aj s rodinou, aj so všetkými sa stretával. Čiže toto je ten osobný vklad, ktorý nie každý vie urobiť. Je iné vystupovať, povedzme, na verejnosti, uhladenie s protokolom za chrbtom a je iné hovoriť priamo s ľuďmi, ktorým sa nevyšlo v ústrety, vyšlo v ústrety, ktorí sú nespokojní, lebo nedostali to, čo očakávali. A vtedy naozaj vidíte, že kto je ten diplomat a kto vie s tými ľuďmi komunikovať. Uh-huh.
A Beatrice Sabová tu sedela, alebo teraz stála s nami cez deň a hovorila o tom, že sa jej stalo aj, že jej zavolali ako konzulke, že nevie nájsť občiansky. Akože necestuje na druhý deň, ale tak ju asi chceli informovať, že teda ten občiansky nevie nájsť. Vás tiež obťažovali s takýmito, povedzme, banalitami?
Toto nie je banalita, keď stratíte doklad totožnosti, to nie je banalita. Nás neotravovali, konzulárne stránky nás nikdy neotravujú, oni dávajú len dožiadania, upresňujem. Ale áno, mali sme napríklad telefonát o druhej v noci, stratil som sa, zrovna to bolo vo Veľkej Británii. Máme tzv. Diplomatickú službu, v Británii sme ten telefon, mobil sme ho nenávideli všetci, volali sme ho Bohuš familiárne. Tak tento Bohuš, typická Nokia s tým ta-da-da-da, s tým signálom, čiže vám zazvoní o druhej v noci a počujete, neviem, kde som. Nechcem veľmi napodobňovať, až toľko pohárikov v sebe nemám. Aha. Neviem, kde som, tak sa pýtame pre Boha, čo sa stalo, akože aspoň identifikujte. No, červený autobus. A pochopili sme, že je v autobuse. A kde je ten červený autobus? Kde ste? Ten červený auto, kde sa nachádza? Kde ste vy? Na druhom poschodí, double decker. Takže mali sme presne identifikovaného občana, ktorý sme vedeli, že je v červenom double deckeri niekde na druhom poschodí a preváža sa po nočnom meste. To už sme nedokázali kde, lebo potom samozrejme signál sme stratili. Ale áno, máme aj iné dožiadanie, ktoré sú serióznejšie. Hovorím, stratil som signál.
Áno.
Pritom navolal z mobilu.
Čiže... Ale to vás skúšal.
Áno, sa aj skúšali, ale my sa pripravujeme na nich. A kolegovia v rezorte diplomácia z vážna tlačovom odbore veľmi dobre vedia, ako sme vždycky pred letnou turistickou sezónou dávali tzv. Tlačové telegramy na všetky veľvyslanectvá. Informovali sme ich, pozor, pozor. Pripravte sa na telefonáty našich krajanov, prípadne novinárov, ktorí takisto nás skúšali.
Ktorí to akože skúšali.
Aha. A čo im poviete tak slušne, lebo vy musíte byť diplomatický? Že nemám signál, volávam, vy poviete, že kámo, však telefonuješ mi, tak asi máš, alebo ako to funguje?
Ono to závisí, o koľkej zavolá. Ak zavolá cez deň, tak sa mu odpovedá slušne. Ak zavolá v noci, tak sa mu odpovedá tiež takmer slušne.
Takmer.
Takmer slušne je pekný termín.
Tak niekedy sa využíva aj tak, že halo, počuje, strácate sa mi, ťuk, vyriešené.
Nemôžem prezrádzať.
Nemôžete prezrádzať, samozrejme. Ale je pravda, že ja keď som robila redaktorku spravodajstva, tak som mala aj nočné služby. Podobný telefon, ako vy ste mali Bohuž, akurát u nás sa volal vulgárnejšie, takže to nemôžem povedať. A tiež, keď niekto zavolal, tak môže, viete čo, ja by som strašne chcela počúvať o tom, že sa sťažovali, že ich diel telenovely v ten deň nebol, alebo sa zle skončil a prečo to Markíza vysiela vtedy o tom čase a nie na druhý. Tak chcela len povedať, že viete čo, ja vám zavolám naspäť, ale teraz strácam signál. Dlžno povedať, že nikdy sme naspäť nezavolali, ale to si vy nemôžete dovoliť.
Ďakujem za tip, zaradíme medzi naše odpovede.
Nie za čo, ako sa vraví. Rada pomôžem, keď môžem.
No, zdá sa teda, že to tak nejak ako fungovalo, aj sme na úvod začali ten rozhovor, že ste možno niekedy išli na nejaké pivo alebo niečo také. Spomínate na ten čas v tej Veľkej Británii asi pravdepodobne veľmi dobre. Teraz vy ste pán minister. Pán pokojný, vy budete kedy minister?
Keď budeme nepokojní.
Nemôžem to hovoriť takto na verejnosti ešte okay. Pred durajúcim ministrom, ale ja mám zdravý rozum zatiaľ.
OK.
OK.
A to si každý vysvetlí, ako chce vlastne. Toto?
Ale nie, inak sa mi páči, že...
On zachováva pokoj.
Že zmysel pre humor je tiež asi v diplomácii hrozne dôležitá vec, ne?
Určite áno.
Určite áno. Áno.
Pomáha prežiť.
Ten partner musí pochopiť, že žartujete.
No jasné. A vám sa niekedy, lebo vy podľa mňa máte veľmi taký, akože mne veľmi blízky humor, ja sa snažím samozrejme ten level vášho humoru len dosiahnuť, je to nekonečná meta, ale že aj veľakrát ste museli vysvetľovať, že to bol vtip, to bol žart, lebo čo ja viem, keď sme pri tej Veľkej Británii, princ Filip, nebohy, nech je mu zem ľahká, bol akože najznámejší tým, že proste zažartoval a všetci boli takí, že teraz čo? A vlastne to bol žart.
On má brilantný zmysel pre humor. No,
Ježiš, ja som ho
uznal. On vedel teda zaťať riadne.
Áno, a teraz mi volá asi.
Volá.
Zo záhrobia.
Sajfa to si nemal.
No, to som nemal. Takže ako je to s tým, aká bola otázka?
Otázka bola, neviem aká, ale odpoveď bude nasledovná.
No?
Moja manželka mi hovorí, že čím viac žartujem, tým máme menej priateľov.
No, ale zase viete čo, je nás dosť ako ľudí.
Milujem to.
Nepotrebujeme zase príliš veľa ľudí v okolí, nie, hlavne, že vy ste boli jeden s druhým. A napadne mi ešte, že keď sa zamyslíte nad tou Veľkou Britániou, je niečo, čo by ste chceli z Veľkej Británie preniesť sem na Slovensko, aby tak fungovalo, ako funguje v Británii?
Počasie.
Pýtate sa mňa?
Áno, vás sa pýtam, pán Pokoj.
Určite nie krajanov, tých tu máme dosť.
Netreba nosiť drevo do lesa, súhlasím.
Každá krajina, Britániu nevynímajúc, má určité svoje čaro, určitý svoj charakter. Možno to vyznie divne, mne sa páčilo britské, potom som pôsobil aj v Írsku počasie. Uh-huh. Čiže keď som sa vrátil na Slovensko a tu odrazu bolo slnko, teplo, cítil som sa veľmi nesvoj. Samozrejme, rýchlo som si zvykol.
Aha. Uh-huh.
Ale to počasie, tie daždy, ako má to svoje čaro. Uh-huh. Mne to bude určite chýbať a samozrejme Loch Ness. No, bez ne.
Loch Ness.
A videli ste tam príšeru, či nie? Asi tam nie. Čo je?
Nevyplávala potvora.
Nevyplávala. Uh-huh. A chalani, keď vás tu ešte tak máme, tak...
Chalani! Chalani!
Cítim takú dobrú energiu, tak som bol taký trošku familiárnejší. Ale že... Keď napríklad Veľká Británia vystúpila z Európskej únie, vy si pamätáte na to, že to bol taký ako keby smutný deň, či...
No pre mňa to bol veľmi smutný deň. No. Ja som mal to šťastie, že ja som sa vrátil ešte pred Brexitom, ale bola to veľká škoda, lebo tí Briti v tej Európskej únii chýbajú a podľa mňa akože trošku si pri tom strelili do nohy, ako oni hovoria. A ja som mal Britániu nesmierne rád, ako Igor spomína počasie. Ja som nebol až tak akože za to počasie, ale niečo sa páčilo nekonečne, bol anglický vidiek. Upravený, krásny, so štýlom. To bola radosť tam chodiť.
Tak zase môžeme tam mieriť. Počasie tu asi nezmeníme zatiaľ, ale na vidieku môžeme pracovať. Pán Pokojný, ďakujem veľmi pekne, že ste tu boli. Boli ste obohatením našej debaty.
Ďakujeme veľmi pekne.
A držíme palce.
Tak to vám uvoľníme. Nech sa páči, prejdite.
Treba tam pošliapať hudobníkom. A nie, už ste nestihli, nevadí. Dobre.
Tak. No, my sme sa dostali vlastne akože skoro úplne na záver tejto Hlbokej online, ktorá pôjde do histórie ako jeden z najzábavnejších dielov Hlbokej online.
Najmenej obsažný, ale za to zábavný.
Počujete, obsah je všade inde.
Jasné.
Aj sa bavme niekedy. Dúfam, že aj pre vás to bolo také osvieženie. Zajtra je nedeľa, zajtra robíte? Či idete opekať na Partizanskú luku?
Nie, zajtra by som chcel vybehnúť so synom na bicykel, ak sa bude.
OK, a akú máte trasu? Kde chodíte? Kam chodíte?
Ja neviem, či to je úplne bezpečné hovoriť. My to streamujeme to všade.
Tak si vymyslíte.
Povedzte, že chodíte len...
Ale nie, však to je v pohode. Ja prebehnem cez most La Franconi do Rakúska a potom idem pozrieť našich susedov.
No jasné, najlepšie akože bicyklovačka v Bratislave v Rakúsku, to ja úplne beriem.
Nie, ale pre mňa je najbezpečnejšie, lebo naozaj stačí prejsť na druhú stranu. Môžem to otočiť aj na hradu, aj to občas robíme, ale ja mám tú cestu do Hainburgu pomerne rád.
Hej, takže vy ste že cestný bajk, hej?
Áno, ja som cestný bajk.
Super, ja tiež, takže to je výborné. Moju ženu sa snažím tiež na to nejak nahovoriť, ale zatiaľ sa mi to ešte nepodarilo.
Ale... Asi ani nepodarí, ale...
Preboha, prečo?
Prečo, láska, čo si také, veď pôjdeme s ministrom.
Ja pôjdem s vami teda radšej.
Dobre,
ja som s ministrom sa cajklovať, zoberie syna, budeme štyria parta, zoberieme Pokojného, nech sa nasmejeme. Vieš, to mi prípada, to je bolo super.
Tak ne, Igor, dávaš to aj na bicykli?
Okay. Na takúto bicyklovačku by som teda išla, takže dobre, toto, keď sa dohodne, tak ma prosím zavolajte. Ešte nemôžeme opomenúť tému, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá a na tomto ministerstve tiež, aj sme sa o nej dnes bavili, a to sú ženy. Mm-hmm. Alebo teda to, aby bolo žien aj v diplomácii čo najviac, hlavne na tých vysokých poschodiach, pretože tam ich chýba najviac. Ako vy vnímate túto agendu, lebo máte tu aj ženu, ktorá sa stará o to, Denisu, ktorá rieši inklúziu, diverzitu, rovnosť príležitostí. Zdedili ste to po tých predchádzajúcich ministroch, vlastne ešte po Korčokovi. Mm-hmm. Budete v tom pokračovať aj na tých pár mesiacov? Je to pre vás dôležitá téma?
Určite áno. Ja som mal vždy veľké šťastie na kolegyne, to musím povedať. A ženy v diplomácii majú to v niečom oveľa ťažšie, pretože tie očakávania sú častokrát inak nastavené. Neustále sa ich pýtajú na rodinný život a ako to dokážu sklbiť s rodinným životom a tak. sú tam tak nastavené tie očakávania a pritom my im nevytvárame dostatočné podmienky na to, aby tu mohli byť proste plnehodnotné dvojkariérové manželstvá, aby sa, povedzme, tie deti dali umiestniť do škôlky, ako na niektorých ministerstvách majú, že majú normálne škôlku na ministerstve a tak. Čo je veľa spôsobov, akými sa to dá uľahčiť. A vy sa ma pýtate na tie najvyššie poschodia, tak mohol by som odpovedať s humorom, že u nás na najvyššom poschodí sú ITčkári a tam tých žien nie je zase až tak veľa. Ale asi ste sa pýtali skôr na to, že ženy na veľvyslaneckých postoch. A tam treba povedať, že najprv na to, aby ste dosiahli ten kariérový vrchol, tak musíte prejsť aj tými poschodiami pod tým a častokrát nemáme dostatok žien medzi diplomatkami, ktoré prejdú všetky tie poschodia, alebo donedávna sme nemali. Ja si myslím, že aj Ivan Korčok, aj Rasťo Kačer urobili v tomto smere veľa a musím povedať, že kolegyňa, ktorú ste spomínali, generálna riaditeľka Denisa Frelichová, ako robí v tejto oblasti takisto veľmi veľa a takisto aj štátna tajomnička Ingrid Brodsková, riaditeľka nášho komunikačného odboru Katka Králiková. Máme tu množstvo šikovných kolegyň a súčasťou dnešného dňa otvorených dverí bola aj jedna pasáž ženy v diplomácii, kde teda sú nádherné portréty mojich kolegyň, ktorých prácu si veľmi vážim.
Uh-huh. A ideálne by bolo sa dopracovať do bodu, že nemusíme mať ženy v diplomácii výstavu, lebo to bude samozrejmosť. Lebo nemáme muži v diplomácii výstavu.
Tak ja som trošku frflal, že kedy budeme mať aj my tú výstavu.
Ako veď spravte to zase.
Nenecháme sa vytlačiť ženami, pozor.
Hrozí to.
Nastupujú silno a razantne.
To je dobré. Dajme im tú príležitosť, samozrejme. A my buďme tí, ktorí to budú vedieť zniesť.
Presne tak.
Pán minister, vy ste hovorili, že ste ministrom úradníckej vlády, ste tu na nejaký krátky obmedzený čas, ktorý si uvedomujete, že nechcete nejak veľmi meniť to fungovanie, smerovanie rezortu, ani zahraničnú politickú orientáciu, s ktorou ste asi stotožnení, keďže ste niekoľkokrát spomenuli vašich predchodcov, že ste v nejakom kontakte. Napriek tomu ja tak uvažujem, že nie je niečo, čo by ste si predsa len chceli splniť, že toto bude ten môj nejaký štempel na to ministrovanie. Viete, že neuznáme Kosovo, len tak spasie.
Toto je napríklad mimo môjho dosahu, pretože máme rezolúciu parlamentnú o Kosove a tá sa bude zase musieť riešiť v parlamente. Čiže toto je práve pre tú politickú sféru. Tak ako je množstvo ďalších vecí, ktoré sa týkajú politickej sféry a kde o tom prebehne rozhodovanie práve po tých parlamentných voľbách, keď budeme mať opätovne funkčnú nejakú vládnu väčšinu a skonsolidovanú vládu. Ale čo by som ja chcel a o čom veľa hovorím, je mať funkčnú zahraničnú službu, kde sa ľudia môžu kariérne pripravovať na svoj ďalší postup, kde je zabezpečené, že Slovensko bude konkurencieschopné aj v porovnaní s ostatnými krajinami, že budeme mať dostatok pripravených diplomatov a na tom sa dá pracovať a aj za tie 4-5 mesiacov a dá sa v tom veľa urobiť. Čiže ak niečo, tak to, že zachovám a posilním zahraničnú službu v Slovensku.
Tak vám v tom budeme držať palce a potom, keď sa teda objaví tá nová vláda a už bude funkčná, čo bude s vami? Profesionálny cyklista?
To asi nedá. Myslím si, že máme Petra Sagana. Ja tomu nechcem liesť do kapusty v žiadnom prípade.
To ste milí, no. Že
nemám na to parametre, skutočne nie. Ale je tam niekoľko možností. Samozrejme, jedna je pokračovať ako veľvyslanec na nejakom vyslaní. Druhá, vrátiť sa k tej analytickej práci, že áno. Mudrovať o zahraničnej politiky niekde z boku. Tretia, skúsiť niečo v privátnom biznise. Uvidíme. Uh-huh. Naozaj ešte neviem. Uvidíme aj ako to dopadne toho 30. septembra, lebo My tu hovoríme o zahraničnej politike Slovenska, jej smerovanie ako o nejakej samozrejmosti, ale sú ľudia, ktorí to vidia trochu inak a majú o tom iné predstavy a možno sú schopní ten konsenzus, ktorý sme doteraz o tom, kde Slovensko patrí a kam má patriť, chcú narušiť. No tak...
A myslíte si, že reálne sa môže zmeniť to zahranično-politické smerovanie, keď by prišiel niekto, kto teda má inú predstavu o tom, ako to je teraz aj po tých voľbách, alebo sú už tak dôležité tie záväzky a tak zažité, že niektoré sa prekročiť nedajú?
Nič nie je automatické. Viete, vy ste o tom hovorili, že som bol v Británii počas Brexitu, no tam som si uvedomil, ako veľa vecí je závislých od politiky a nie sú automaticky dané. Stačí 2-3 zlé rozhodnutia a ste niekde inde, hej?
A Ukrajina patrí do Európskej únie?
Ukrajina by mala patriť do Európskej únie, podľa mňa. Tak. Podľa mňa tí ľudia majú právo sa rozhodnúť o svojom osude rovnako ako každý iný. A to, čo vidíme niekoľko desiatok rokov, je, že najviac európskych vlajok Európskej únie veje práve na Ukrajine. Mm-hmm. A nie je to náhodou. Proste tí ľudia to chcú, kvôli tomu sa dosekali so svojimi vlastnými politickými predstaviteľmi. Kvôli tomu je vo veľkej miere aj ruská agresia. Práve preto, že na Ukrajine sú slobodní ľudia, ktorí sa chceli slobodne rozhodnúť a niekto mal pocit, že na to právo nemajú a ide im nadiktovať, ako by sa správať mali.
A treba asi myslieť na to, že ono to sa môže stať aj inde, nielen na Ukrajine, a že Ukrajina bojuje aj za nás.
Presne tak. Tak. Nič nie je dané.
Nič nie je dané, nič nie je automatické, ale automatické je, že dnešný deň bol podľa mňa veľmi príjemný. Mm-hmm. Verím, že splnilo deň otvorených dverí a všetko, čo sa tu dialo, vaše očakávania.
Ďakujem pekne. Ďakujem.
No, povedala by som, že dovidenia o rok, ale asi iba na tom bicykli.
Dobre, však uvidíme.
A tak možno sa zastavíte sa pozrieť, uvidíme zase, ako nevešajme sa na klince, tak akože...
Človek nikdy nevie, kde sa s kým stretne. My sme sa napríklad stretli v Manchestri na plese prvýkrát.
Áno, počula som o tomto zážitku. Keď si boli vy veľvyslanec a Matej tam bol moderovať, áno.
Áno. A Zuzka Smatanová vtedy vystupovala, áno. Hej, no.
To bolo, tak možno sa stretneme ešte niekde teda inde a znova a budeme fandiť, aby vyšiel vám ten váš čas tu tak, ako si to predstavujete. Tak.
Ďakujem pekne.
A aby sme my, ako Slováci a Slovenky, si uvedomovali to, kde patríme za sami.
Ďakujem pekne. A tie bicykle niekedy dajme.
Dobre, dohodneme sa. Ďakujeme veľmi pekne.
Minister.
Toto bol pán minister Miroslav Lakovský. Thank you very much.
Ďakujeme veľmi pekne.
It was pleasure.
Thank you. Už sme v angličtine zase. Vrátili sme sa do Británie. Pán minister, ešte si vypočujeme poslednú pieseň v rámci tejto hlbokej online a v rámci aj Dňa otvorených dverí.
Áno, ale dobre. Za nás sa vlastne tiež už de facto akože lúčime a hovoríme, že je to veľmi fajn. Bolo vás tu inak. Zhruba skoro 1500 ľudí sa premlelo tým ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí. To znamená, že to je veľmi, veľmi pekné a veľmi, veľmi solidné číslo, takže vám chceme poďakovať. Samozrejme, nie všetci tu teraz sedíte, ak vás dobre počítam. Takže za ten deň to bolo naozaj dosť veľa ľudí. Držíme palce, všetko dobré a pán Boh s nami.
Ahojte. A všetci, ktorí si nás sledovali online, pozdravujeme a ďakujeme za pozornosť.
Ďakujeme.